Ríkis erfðir eftir Davíð. Níundi kafli. Einhverju sinni spurði Davíð, er nokkur maður af ætt Sáls enn á lífi? Ef svo er, vil ég sýna þeim manni vinsemd vegna Jónatans. Meðal þeirra sem þjónuðu fjölskyldu Sáls var maður að nafni Síba. Hann var nú kallaður fyrir Davíð og konungur spurði hann, ert þú Síba? Hann svaraði, já, herra. Því næst spurði konungur, er nokkur eftir af ætt Sáls sem ég get sýnt gæsku Guðs? Síba svaraði konungi, einn svona Jónatans er á lífi, lamaður á báðum fótum. Hvar er hann? Spurði konungur. Hann býr í húsi Makirs sonar Ammíels í Lótebar, svaraði Síba. Davíð konungur sendi þá menn eftir honum í hús Makirs Ammíelssonar í Lótebar. Þegar Mefibóset, sonur Jónatans, sonar Sáls, kom til Davíðs, fjall hann fram á ásjónu sína og sýndi honum lotningu. Davíð sagði, Mefibóset, og hann svaraði, já, herra. Þá sagði Davíð við hann, vertu órættur, ég ætla að sýna þér vinsemd vegna Jónatans föður þíns. Ég ætla að skila þér aftur öllum jarðeignum Sáls, afa þíns, og síðan skaltu jafnan matast við borð mitt. Þá varpaði Mefibóset sér niður fyrir honum og sagði, hvað er þjóttn þinn, herra, að þú sinnir dauðum hundi eins og mér? Konungurinn kallaði þá á Síba, þjón Sáls, og sagði við hann, ég hef gefið sinni húsbunda þíns allt sem Sál og fjölskylda hans átti. Þú skalt yrkja landið fyrir hann ásamt sonum þínum og vinnumönnum og fær honum hagnaðin af því, svo að sonur húsbónda þíns hafi lífsviður væri. Mefibóset, sonur húsbónda þíns, mun héðan í frá jafnan matast við borð mitt. Síba átti 15 syni og hafði 20 vinnumenn. Síba svaraði konungi, allt þetta mun ég gera rétt eins og þú, herra minn og konungur, hefur skipað þjónið þínum. Mefibóset satt síðan til borðs með Davíð eins og hann væri einn af sonum konungs. Mefibóset átti ungan son sem hét Míka. Allir sem bjuggu í húsi Síba urðu þjónar Mefibósets. Hann bjó síðan í Jerúsalem af því að hann sat jafnan til borðs með konungi. Mefibóset var lamaður á báðum fótum.